Четверте. Він під'їжджає до головного будинку. На майданчику перед ним припарковано три машини. Седан, компактний позашляховик і ламборгіні, який, певно, належить Нікові. Білі згадує, як Бакі сказав, що в Ніка слабкість до тачок. Білі вимикає двигун шумного пікапа і підіймається головними сходами. В одній руці у нього глухонімий блокнот. Ним він прикриває глок. Він щойно вбив людину. Ймовірно, Сел був поганцем, який скоїв багато лихого за наказами Ніка, але Білі не знає цього достеменно. Тепер він уб'є ще кількох, якщо сам не загине. Він подумає про це згодом, якщо буде це згодом. Він кладе палець на дзвінок, потім вагається. А що, як до дверей підійде жінка? Якщо це станеться, Білі навряд чи зможе її застрелити. Навіть якщо в результаті все піде під три чорти, навряд чи зможе. Натомість він хотів би обійти дім, трішки оцінити ситуацію, але немає часу. Мама Елвіса на стежці війни. Він натискає на ручку дверей. Вони відчиняються. Білі здивований, але не шокований. Нік вирішив, що він не прийде. Крім того, зараз неділя, білий день, світить сонце, в Америці футбол. Білі думає, що гіганти щойно забили. Натовп кричить так само й декілька чоловіків. Не близько, але й недалеко. Білі кладе блокнот у передню кишеню комбінезона і йде на звук. І тут саме те, чого він боявся. По головному коридору йде гарненька мініатюрна служниця-латиноамериканка з тацею гарячих сосисок у булочках, що балансує на термобоксі іглу, в якому, мабуть, повно пива. Білі має час згадати стару пісню Чака Беррі. Вона занадто мила, щоб їй було на хвилину більше від 17. Вона бачить Білі, бачить пістолет, її рот розтуляється, іглу хилиться, таця з сосисками починає зісковзувати. Білі поштовхом повертає її назад у безпечну позицію. «Іди», – каже він і показує на відчинені двері. «Збирай це і йди звідси, іди далеко». Вона не промовляє ні слова. Несучи тацю, вона крокує коридором і виходить на сонячне світло. Її постава, думає Біллі, ідеальна, а сонячне світло на чорному волосі свідчить про те, що Бог, може, не такий уже й поганий. Вона спускається сходами, спина пряма, голова високо. Вона не озирається. Натовп радіє. Чоловіки, які дивляться, теж радіють. Хтось кричить: «Дай їм просратися, здорови лоблю!» Білі проходить частину встеленого кахлями коридору. Між двома естампами Джорджії О'Кіф, з одного боку столові гори, з іншого високі, відчинені двері. Крізь щілину між петлями Білі бачить сходи, що спускаються. По телевізору лунає реклама пива. Білі стоїть за відчиненими дверима, чекаючи, коли вона закінчиться, бажаючи, щоб їхня увага знову зосередилась на грі. А тоді Нік від підніжжя сходів. «Марія, де хот-доги?» Коли відповіді нема. «Марія, давай бігом!» Хтось каже: «Піду, подивлюся». Білі не впевнений, але голос наче Френка. Сходами гупають кроки. Хтось виходить у коридор і повертає ліворуч, мабуть, до кухні. Так, це Френк. Білі впізнає його навіть за спиною. Помпадур, який намагається прикрити сонячну секс-панель. Білі виходить з-за дверей і йде за ним, нечутно ступаючи на краї підошов і радіючи, що взув кросівки. Френк заходить на кухню і роззирається. «Марія, солодко, де ти? Нам треба...» Білі б'є його по залисині руків'ям глока, високо здійнявши зброю і вклавши в удар усю силу. Навкруги розлітаються краплини крові, і Френк падає вперед, гепаючись по дорозі лобом об різницький стіл посеред кімнати. Його мати твердолоба, а Френк, можливо, успадкував цю рису від неї разом з трикутним мисом на лінії волосся, але Біллі сумнівається, що після такого він очуняє. У всякому разі протягом якогось часу. А може й ніколи. У фільмах хлопцям завжди гатять по голові, та за кілька хвилин вони встають, наче й не було нічого. Але в реальному житті не так. Френк Макінтош може померти від набряку головного мозку або субдуральної гематоми. Це може статися через 5 хвилин, або він затримається ще на 5 років у комі. Він може і раніше оклигати, але не раніше, ніж Біллі закінчить робочий день. Та все одно Біллі нахиляється та обшукає його. Зброї нема. Біллі тихо йде назад по коридору. Напевно, матч продовжився, бо знову реве натовп. Хтось із чоловіків у ніковому барлозі кричить: «Та сука, вдар його, отак, о, оце я розумію». Біллі спускається сходами не швидко і неповільно. Троє чоловіків витріщаються на екран такого телевізора, що навіть великим язик не повернеться його назвати. Двоє розсілись у кріслах-ковшах. Третій, ймовірно, Френків, порожній. Нік сидить посеред канапи, широко розставивши ноги. На ньому надто короткі, тісні й кричущі шорти. Його живіт напинає футболку з написом «Нью-Йоркські гіганти» і підпирає миску попкорну. У двох інших теж миски з попкорном, і це добре, бо так у них руки зайняті. Біллі знає обох. Одного бачив у люксі Ніка та в головному офісі Доміно. Мабуть, бухгалтер, щось пов'язане з цифрами. Його імені Біллі не пам'ятає. Майкі, Мікі чи, може, Маркі? Інший був одним з фальшивих працівників департаменту благоустрою з фургоном «Транзит». Реджі, як там його? «Щось ти довго ходиш», – каже Нік. Двоє інших бачать Біллі, але Нік зирить тільки на гру, яка йде по телевізору. Просто поставна. Він нарешті помічає шоковані погляди приятелів, повертає голову і бачить Біллі, який стоїть за два кроки від килима на підлозі. Вираз страху та здивування, що проступає на обличчі Ніка, дарує Біллі велике задоволення. Це не розплата за останні 5 місяців життя, навіть близько не розплата. Але це крок у правильному напрямку. «Біллі?» Миска, що балансувала на животі Ніка, перевертається, і попкорн сиплеться на килим. «Привіт, Ніку. Ти, мабуть, не радий мене бачити, зате я радий бачити тебе». Він показує глоком на хлопця-бухгалтера, який уже підняв руки. «Як тебе звати?»
«Марк. Марк Абромовіц».
«Лягай на підлогу, Марку. І ти, Реджі. На животи, руки і ноги розвести, ніби робити снігових ангелів». Вони не сперечаються, тільки відставляють миски з попкорном обережно і опускаються на підлогу.
«У мене сім'я», – каже Марк Абромовіц.
«Це добре. Будь слухняним, і ти знову її побачиш. Хтось із вас озброєний?» Ніка йому і питати не треба, бо в цьому безглуздому наряді для перегляду матчу немає місця для прихованої зброї, навіть пістолета на щиколотці. Двоє чоловіків обличчями вниз хитають головами. Нік знову називає Біллі на ім'я, тільки тепер це не запитання, а вигук захвату. Він силкується говорити, як колись, по-панібратському, як володар маєтку, але йому це не дуже вдається.
«Де ти був, чорт забирай? Я намагався з тобою зв'язатися?»
Біллі не завдав би собі мороки відповісти на цю безглузду брехню, навіть якби не було нагальніших проблем. Є ще четверте крісло, а біля нього напівпорожня миска з попкорном. «Барклі уважно стежить за всіма переміщеннями», – бобонить коментатор матчу. «Джонс прокладає шляхи?» «Вимкни», – наказує Біллі. Нік – король дому і канапи, тому, звісно, пульт лежить біля нього.
«Що?»
«Ти мене чув. Вимикай». Коли Нік спрямовує пульт на телевізор, Біллі з радістю помічає, що його рука злегка тремтить. Матч гасне. Тепер їх лише четверо, але четверте порожнє крісло з мискою попкорну свідчить, що десь є п'ятий.
«Де він?» – запитує Біллі. «Хто?»
Біллі показує на порожнє крісло.
«Біллі, я маю пояснити, чому довелося зачекати, перш ніж із тобою зв'язатися. З мого боку виникла проблема, це...»
«Заткнися. Яка це втіха казати таке, і яка втіха не вдавати дурня?»
«Марку».
Бухгалтер смикає ногами, наче його вдарило струмом. «Де він?» Марк швидко відповідає, і це розумно. «Пішов у туалет».
«Мовчи, дебіл», каже Реджі, і Біллі стріляє йому в гомілку.
Він не знав, що вистрелить, аж доки постріл не пролунав, але ціль не гірша за інші. І шкодує він не більше, ніж про те, що врізав по макітрі Френку на кухні. Реджі був співучасником плану позбутися старого тупого Біллі Саммерса.
Посадити його у фальшивий фургон департаменту благоустрою, вивезти за місто, всадити кулю в голову і справу закрито. Крім того, це маленьке тріо з Барлога має знати, хто тут головний.
Реджі верещить і катається на спині, намагаючись схопитися за гомілку.
«Ти виблядок, сука, ти в мене вистрелив!»
«Заткнись, або я тебе заткну. Якщо не віриш, перевір». Він наводить зброю на Абромовіца, який дивиться на нього виряченими очима. «Де туалет? Покажи пальцем». Абромовіц показує кудись за канапу. Уздовж стіни там вишикувалися три пінбольні автомати. Їхні вогники блимають, але звукові сигнали на час гри вимкнено. Одразу за ними зачинені дерев'яні двері.
«Ніку, скажи йому, хай виходить».
«Дейно, виходь».
«Ось кого тут бракувало», – думає Біллі. Напарника Реджі з фургона благоустрою. Дрібного рудого з дурнуватим хвостиком, який хамив мені у вежі Джерард. Може, це і не він прибрав Кеннагофа, але, на думку Біллі, цілком імовірно, що він. Вже ж, це Едісон, бо кожен персонаж оповіді має з'явитися принаймні двічі. Правило Діккенса і Золя. Він не виходить.
«Давай, Дейно, гукає Нік, усе добре?»
Без відповіді. «Він озброєний?» – запитує Біллі в Ніка.
«Ти знущаєшся? Думаєш, коли я запрошую друзів подивитися футбольний матч, вони приходять зі стволами?»
Біллі каже.
«От зараз і дізнаємось.
Ніку, твої друзі на підлозі розуміють, що я вмію стріляти, що в мене така робота».
«Він уміє стріляти», – повторює Нік. Його звичайний оливковий колір обличчя став жовтим. «Він навчився в морській піхоті. Снайпер».
«Я зараз підійду до туалету і переконаю Дейн вийти. Думаю, ти, Реджі, нікуди не дінешся, от ви, містере Абромовіц, можете втекти. Та якщо ви це зробите, я вас уб'ю. Те саме стосується і тебе, Ніку».
«А я нікуди і не піду», – запевняє Нік.
«Ми все вирішимо, я просто маю пояснити, чому…»
Біллі знову наказує йому замовкнути та обходить канапу. Тепер Нік сидить до нього спиною. Легка мішень для пострілу в голову, якби Біллі це знадобилося.
Реджі та бухгалтера затуляє канапа, але в Реджі роздроблена гомілка, а сімейна людина Абромовіц навряд чи створить проблеми.
Дейна Едісон, от хто його турбує.
Він стоїть біля пінбольного автомата найближчого до зачинених дверей і каже:
«Дейно, виходь. Якщо ти вийдеш, то, може, залишишся живим. Інакше ні».
Відповіді Біллі не очікує і не отримує.
«Ну все, я заходжу».
«Ага, а як же?» – думає він. Але нахиляється, простягає руку вперед і береться за дверну ручку. Тієї ж миті, коли він нею стукає, Едісон стріляє 4 рази і постріли такі швидкі, що Біллі майже їх не розрізняє. Двері тонкі, і дірки в них не утворюються, тільки дерево порскає великими уламками. Біллі відчуває за спиною рух, але не дивиться. Нік і Абромовіц, мабуть, дають драпака, але жоден з них не збирається потрапляти в поле вогню Едісона, щоб схопити Біллі. Так само ці двоє віслюків не побігли будім розваг, щоб спробувати врятувати Джонні Кепса. Едісон очікуватиме, що Біллі, якщо він ще живий, завагається, тому він не вагається. Він стає перед потрощеними дверима і всаджує в них 50 куль. Едісон пронизливо кричить. Лунає стукіт, а потім лише реальність може підкинути таку абсурдну деталь, змивається бачок унітаза. Краєм ока Біллі бачить, як Абромовіц рятується втечею на перший поверх, долаючи сходи стрибками, немов газель. Що замислив Нік, Біллі поняття не має, але він не побіг за Абромовіцем угору сходами, а дивитися в інші боки зараз не час. Ударом ноги в замок Біллі вибиває залишки дверей, і вони вилітають усередину. Дейна Едісон лежить на унітазі, кров тече з голови й горла. Його власний глок лежить у душі разом з маленькими окулярами без оправи. Очевидно, падаючи, Едісон натиснув на кнопку змиву унітаза. Його очі повертаються, щоб подивитися на Біллі.
«Лікаря?»
Біллі дивиться на кров, що лється боком унітаза. Лікар не допоможе Дейні. Дейна купив собі квиток на той світ. Біллі нахиляється над ним з пістолетом у руці. «Ти пам'ятаєш останнє, що сказав мені, коли прийшов до мене в офіс у вежі Джерард?»
Едісон видає хрип, з ним виливається цівка крові. «А я пам'ятаю». Біллі прикладає дуло Глока до скроні Едісона. «Ти сказав, не промаж». Він натискає на гачок.